Nominare.
That was the shadow chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinare. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović, počinje novinarenje. Iz sadržaja današnje emisije izdvajamo Sjedinjene Američke Države pozvale Rusiju da se povuče iz Gruzije. Predsjednik Venezuele Maduro nastavlja obračun sa protivnicima u Karakasu. Bivši argentinski potpredsjednik osuđen zbog korupcije, a čućete i kakvi su odnosi Srbije i Pakistana u godini kada obeležavamo 70 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa. Sjedinjene Američke Države su pozvale Rusiju da se povuče iz Abhazije i Južne Osetije, dve gruzijske secionističke teritorije, čiju je nezavisnost Moskva priznala pre 10 godina. Amerika nastavlja da podržava suverenitet Gruzije i njen teritorijalni integritet u međunarodno priznatim granicama, rekla je portparolka State Departmenta Heather Nauert. Moskva i Tbilisi su dugo suprotstavljeni zbog ambicija Kavkavske bivše Sovjetske Republike da uđe u Evropsku uniju i NATO, što Rusija smatra opasnim ulaskom u svoju zonu uticaja. Tenzije su u leto 2008. prerasle u rat kada je najpre Gruzija pokrenula vojnu operaciju protiv proruske oblasti Južne Osetije, a Rusija zatim intervenisala. Sporazum o miru kom je posjedovao tadašnji francuski predsjednik Nikola Sarkozy doveo je do povlačenja ruskih trupa, ali je Moskva priznala nezavisnost pobunjenih proruskih teritorija Južne Osetije i Abhazije, gdje je zadržala vojno prisustvo. Podsjećamo, Abhazija i Južna Osetija čine 20% teritorije Gruzije. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da Severna Koreja napreduje u uništenju svog nuklearnog programa. Trump je to izjavio u razgovoru s biznismenima na večeri u golf klubu u New Jerseyu. Severna Koreja se prema njegovim rečima pridržava dogovora postignutih prilikom njegovog junskog susreta sa severnokorejskim predsjednikom Kim Jong-unom u Singapuru, preneo je Associated Press. A ove Trumpove tvrdnje u suprotnosti su sa navodima savjetnika za nacionalnu bezbednost Johna Boltona, koji je rekao da Severna Koreja nije preduzela neophodne korake ka denuklearizaciji. Nekoliko dana posle napada eksplozivnim dronovima na predsjednika Nikolasa Madura, lider Venezuele zatražio je objašnjenje od administracije u Bogoti i Vašingtonu za taj napad. Istovremeno nastavljen je Madurov obračun sa protivnicima u Karakasu. Uhapšeni su opozicioni poslanik i njegova sestra, lider studenata, a u međuvremenu stiglo je priznanje bivšeg lokalnog policijskog zvaničnika i antivladinog aktiviste Salvatorea Lukezea, po profesiji advokata, o ličnoj umešanosti. On je precizirao da je organizovao taj napad zajedno sa asocijacijom antivladinih militanata koji su u Venezueli poznati kao pokret otpora. Iščekuje se još kako će se prema vlastima u Karakasu postaviti i drugi sused, Kolumbija, to jest novi predsjednik Ivan Duque, koji je upravo položio zakletvu. Njegovog prethodnika Juana Manuela Santosa Maduro je optužio da je odgovoran za pokušaj atentata, ali je zvanična Kolumbija te optužbe ocenila kao neosnovane. Argentinski sud osudio je bivšeg potpredsjednika te zemlje Amadoa Budua na kaznu zatvora od 5 godina i 10 mjeseci zbog korupcije i malverzacija. Amado Budu bio je i ministar ekonomije u vrijeme administracije predsjednice Kristine Fernandez. Optužen je da je koristio kompanije kao paravane i tajne posrednike kako bi stekao kontrolu u firmi koja je dobijala ugovore da štampa argentinsku valutu, kao i materijal za izbornu kampanju predsjednice Fernandez. Britanska premijerka Theresa May pozvala je bivšeg šefa britanske diplomatije Borisa Johnsona da se izvini zbog kolumne u kojoj je napisao da žene koje nose burke liče na poštanske sandučiće i pljačkaše banaka. Premijerka smatra da bi žene trebalo da budu u mogućnosti da biraju kako će se obući. Za sada nema naznaka da će se Johnson pokajati zbog spornog komentara. A u nastavku emisije o Pakistanu, šestoj najmnogoljudnijoj zemlji na svetu i jednoj od 6 nuklearnih sila, čiji bruto društveni proizvod raste svake godine više od 5%. Srbija i Pakistan obeležavaju 7 decenija od uspostavljanja diplomatskih odnosa, a tim povodom razgovarali smo s ambasadorom Pakistana u Beogradu, njegovom ekscelencijom Saedom Adilom Gilanijem.
Pakistan
je stekao nezavisnost 1947. a Srbija je bila među prvim državama koja ga je priznala već 1948. Ove godine obeležava se 7 decenija od uspostavljanja diplomatskih odnosa. Poznato je i da je Josip Broz Tito bio jedan od posrednika u odnosima Indije i Pakistana kad je reč o Kašmiru. Da podsjetimo naše slušaoce kako je to izgledalo i kakvi su odnosi bili.
Maršal Tito imao je veoma dobre odnose s Pakistanom. Posjetio je Pakistan kao lider pokreta nesvrstanih, a pakistanski predsjednik Ayub Khan posjetio je Beograd. Uloga Srbije u rješavanju pitanja Kašmira imala je veliki značaj u usvajanju rezolucije u Savetu bezbednosti, koja je odredila budućnost Kašmira. Od tada su odnosi jačali.
Međutim, nivo diplomatskih veza danas je manji nego u vreme kada su uspostavljeni. Šta je uzrok tome i šta dve vlade mogu da urade da se oni poprave?
Odnosi između Srbije i Pakistana doživjeli su svojevrsni metež zbog unutrašnjih problema u obema zemljama. Tokom rata 1971. Pakistan je podeljen na dve države. Nastao je Bangladeš i posle jugoslovenskog priznanja Bangladeša odnosi su zahladnili. Ponovo su 80-ih popravljeni, ali je rat u Jugoslaviji 1992. doneo novi talas zahlađenja. Ipak, posle svega, Pakistan je otvorio ambasadu u Beogradu. Beograd nije u Islamabadu. Dakle, imali smo i imamo oscilacije, ali mogu da kažem da su naši odnosi dobri. Mi se diplomatski i ekonomski približavamo.
Najavili ste ukidanje viza između Srbije i Pakistana. Šta bi se po vašem mišljenju svidelo turistima iz Pakistana u Srbiji?
Srbija i Pakistan imaju šta da ponude od turizma. Srbija ima bogatu istoriju koja nije poznata azijskim zemljama. Sa porastom turista, brojna nalazišta i turističke atrakcije donele bi korist srpskoj ekonomiji. Mi smo predložili ukidanje viza, jer posle ukidanja viza sa Iranom i Indijom, Srbiju je posjetilo više od 100.000 ljudi iz tih država. Pakistan je u istom regionu i ima interesa da ovde posluje. Ukidanjem viza i vaši građani bi mogli da posete Pakistan. Mi posjedujemo more, divne planine i rezorte gde bi mogli da budu smešteni.
Da li bi ukidanje viza značilo i više migranata iz Pakistana u Srbiji?
Srbija nema migrante jer oni žele da odu u Evropu, i to ne u svaku zemlju Evrope, već u Nemačku i eventualno Francusku. U Srbiji nema migranata iz Pakistana. Reč je o 4 ili 5 porodica. Zbog jezika i kulturnih razlika, Pakistanci nemaju želju da ostanu i da žive u Srbiji, kao što mogu u Indiji ili u drugim azijskim zemljama. Dakle, to nije problem za izbeglički program Srbije.
Kad pričamo o velikom jubileju, u Srbiji je već organizovano niz manifestacija. Šta je još predviđeno?
Već smo organizovali nekoliko događaja, a očekuje nas izložba diplomatskih dokumenata između Srbije i Pakistana, koja će biti otvorena 10. augusta u Arhivu Jugoslavije. Istog dana otkrićemo bistu bivšeg pakistanskog predsjednika Ayuba Khana. Zajedno sa srpskim kolegama organizovat ćemo i veče kulturno-umetničkih društava.
Srbija i Pakistan su povezani i sportom, a novi premijer Pakistana je bivša kriket zvezda Imran Khan. Šta će biti prioriteti nove vlade u Islamabadu?
Novi pakistanski premijer je u svetu poznat kao kriket igrač i kapiten pobedničkog pakistanskog kriket tima na svetskom prvenstvu 1992. godine. Kriket je nacionalna igra Pakistana i zato je naša vlada pozvala srpske kriket igrače da treniraju u Pakistanu sa profesionalnim trenerima. Sljedeći put će pakistanski klub poslati trenera ovde. Izborom Imrana Khana za premijera, Pakistanci žele da poprave odnose sa svim zemljama u svetu. Njegov prioritet je spoljna politika, vidljivost Pakistana u svetu i borba protiv korupcije. To je slogan za koji se on borio 24 godine. Njegovim izborom građani očekuju jedan novi sistem i otvorenu politiku sa svim zemljama u svijetu bez laži. To će biti prednost i za buduće odnose između Srbije i Pakistana. Nadam se da ću u narednih godinu dana imati priliku da dočekam Imrana Kana u Srbiji.
Within one year I'll be able to have a direct visit of Imran Khan to Serbia.
Svedoci smo strateških promjena u međunarodnoj areni. Na koji način Pakistan to može da iskoristi? Da li Kina i dalje ostaje ključni partner u pakistanskoj spoljnoj politici?
Pakistan i Kina su najbolji prijatelji još od sticanja pakistanske nezavisnosti 1947. godine. Sa novim premijerom naša spoljna politika bit će prijateljstvo i sa evropskim državama, ali i sa Indijom. Trenutno imamo napete odnose sa Amerikom, ali sigurni smo da ćemo s Kanom imati dobru spoljnu politiku i da će tokom njegove vladavine biti rešen problem s Afganistanom, Kašmirom, ali i vaš problem Kosova. Nadamo se da će se svi međunarodni problemi riješiti u dobroj veri i u duhu humanosti.
Da li planirate da preispitate stav Pakistana o
Kosovu?
Kosovo je problem između Srbije i Kosova, koji će biti rešen vrlo brzo. Očekujemo sporazum i rešenja koje će obe strane prihvatiti. Predsjednik Vučić je veoma aktivan u pronalaženju rešenja. Srbiji je cilj da postane članica Evropske unije i za to i za Kosovo uvek može da računa na našu podršku.
Whatever Serbia wants.
What is made in... Šta je ono što je proizvedeno u Pakistanu, a može se vidjeti u Srbiji?
Mi imamo velike fabrike koje proizvode sportsku opremu i ponosni smo što su naše lopte bile prisutne i u Rusiji i na prethodnom prvenstvu u Brazilu. U Srbiji, pored sportske opreme, možete vidjeti tekstil iz Pakistana, pirinač, ali i mango. Imamo sporazum sa Srbijom da možemo da distribuiramo mango u velike markete u vašoj zemlji. To je rezultat poboljšanja odnosa. Iako i dalje plaćamo carinu na uvoz robe, ipak uspevamo da dopremo do vašeg tržišta. Očekujem da se međusobni uvoz i izvoz u narednom periodu poveća. Trenutna razmena od 13 miliona dolara je veoma mala. Nadam se da će biti 100 miliona u narednih 5 godina.
Šta se od srpskih proizvoda može naći na pakistanskom tržištu?
Srbija je bogata u tehnologijama. Imate dobru odbrambenu industriju, ali i IT industriju. U Pakistan najviše stiže elektronska oprema. Verujem da će se naše poslovne zajednice još više približiti.
Vaša ekscelencija, ambasadori Gilani, hvala na razgovoru za prvi program Radio Beograd.
Hvala i vama.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
9:53 u nastavku emisije prenosimo vam šta piše i domaća štampa i ostajemo u domenu svetskih vesti. Međunarodna kriza u odnosima Amerike i Irana, američke sankcije Iranu stupile na snagu, Trump naljutio Brisel i Teheran. Američki predsjednik potvrdio je da su na snagu stupile sankcije Iranu i istovremeno upozorio Evropu i sve ostale da ako budu poslovali sa Teheranom, mogu da zaborave na trgovinsku saradnju s Vašingtonom. Ovu pretnju odmah je poslušala nemačka automobilska kompanija Daimler, koja je već odustala od planiranog širenja poslovanja u Iranu. Politika na stranici posvećenoj svetskim dešavanjima o tome da kineski mediji preuzimaju retoriku Donalda Trumpa u trgovinskom ratu, američki predsjednik koristi se tehnikama uličnog sileđije, ocenjuje glasilo KP Kine. Amerika može samo da mašta da je pobedila Kinu u trgovinskom ratu, taj rat u stvari je tek počeo. Američki predsjednik Donald Trump se u obmanjujućoj drami iznuđivanja i zastrašivanja služi stilom uličnog sileđije, preteći pištoljem uperenim u glavu protivniku, a zatim iskanjem pregovora okolo. Naokolo Sjedinjene Države pokazuju nulu iskrenosti. Kina je spremna na borbu do kraja i nikad se neće predati. To prenosi Politika. Večernje novosti, članice Unije moraju da zauzdaju davanje državljanstva strancima, pasoši pod ručnom, interesentni najčešće iz Kine, Rusije i bivšeg Sovjetskog saveza. Naime, članice Evropske unije moraju pod hitno da skrešu izdavanje takozvanih zlatnih pasoša, odnosno davanje državljanstva bogatim strancima u zamenu za otvaranje firme, zapošljavanje radnika ili kupovinu nekretnina. To je izjavila komesarka Evropske unije za pravnu regulativu Vera Jurova. Kaže, putne isprave koje omogućavaju nesmetano kretanje teritorijom Šengena ne izdaju se na lepe oči, niti služe da država članica Evropske unije njime oda priznanje stranom državljaninu za neko dostignuće. Naprotiv, na delu je čista trgovina. Daš pare, dobiješ pasoš. U ovakvim dilovima prednjače Kipar, Malta i Grčka, a konzumenti su najčešće iz Kine, Rusije ili neke od bivših sovjetskih republika. Evropska unija ne sme da postane utočište za kriminalce, korupciju i prljavi novac, poručila je Jurova. I jedna vest iz Srpskog telegrafa, dupli aršini velikih inostranih trgovinskih lanaca u Srbiji, cene tri puta više nego u Nemačkoj. Ista prodavnica, isti proizvod, samo različita zemlja i potpuno drugačija cena, a skoro po pravilu u Srbiji uvek viša. Na licu mesta kamatica je uporedila identične proizvode u prodavnicama velikih inostranih lanaca u Srbiji i Nemačkoj i zaključak je da se pojedini proizvodi u toj zemlji mogu kupiti i za tri puta manje novca nego kod nas. Ta razlika najviše se vidi u proizvodima za bebe i malu decu. U zavisnosti od hrane, teglica u Srbiji, na primjer, košta i do 219 dinara, dok je isti proizvođač u Nemačkoj 0,75 centi. List podsjeća i da je prosječna zarada u Srbiji 50.000 dinara, odnosno 416 evra, a u Nemačkoj oko 2.000 evra. To su neke od tema u današnjoj domaćoj štampi, a to bi bilo sve što smo pripremili za današnje novinarenje. Hvala na pažnji i ostanite uz prvi program Radio Beograda.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.